of Sparking Innovative Thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรายการ Tech Source ที่พูดคุยกับผู้บริหารในโลกของ Corporate หรือว่ากลุ่มของ Startupแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็ระดับโลกด้วยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะหลายคงได้เห็นข่าวเรื่องของค่าเงินบาทแข็งตัวนะคะแล้วก็หลายคนก็เป็นกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2020ว่าเศรษฐกิจไทยเราจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งนี้เลยได้มีโอกาสค่ะต่อสายตรงนะคะไปพูดคุยกับคุณกรจติกาวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะไปพบแล้วก็พูดคุยกับคุณกรจติกาวณิชกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคุณกรมากเลยค่ะที่สละเวลาในวันนี้ทีนี้ตอนช่วงประมาณปลายปีเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะปิดสิ้นปีพอดีเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างก็เรียกว่าป๊อปอัพขึ้นมาในหลายๆช่องทางบน Facebook ด้วย Twitter ด้วยนะแล้วก็สื่อต่างๆด้วยเนี่ยคุยเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งตัวมากๆในรอบนี้จนกระทั่งเรียกว่าต่ำไปถึงต่ำประมาณ29บาทเรียกว่าประวัติการเลยเพราะจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยมิจำได้ว่าอยู่ในช่วงที่ยุคที่25 บาทนะคะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์วิกฤตตอนนั้นก็กระโดดสูงขึ้นไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาอีกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เห็นว่ามันกลับมาแข็งตัวอย่างมีนัยยะสำคัญก็เลยอยากจะถามคุณกรกันก่อนค่ะว่าเรื่องค่าเงินบาทแข็งตัวในรอบนี้เนี่ยหลายคนแน่นอนบอกว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจดีอยากให้ช่วยเล่าแล้วก็ตรงนี้ให้กับผู้ฟังเรานิดนึงว่าคุณกรมองอย่างไรบ้างค่ะ
ครับก็อย่างที่ว่านะครับคือถ้าในความทรงจำของผมเนี่ยคือค่าเงินบาทไม่ได้แตะ20กว่ามาก็ตั้งแต่ลูกสาวผมเกิดนะครับก็คือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะครับก็22ปีมาละซึ่งก่อนที่เงินบาทจะลอยตัวเนี่ยมันก็ถูกผูกไว้กับดอลลาร์ตายตัวที่1ดอลลาร์ต่อ25บาท
ค่ะ
ในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็มีความเชื่อมั่นสูงมากว่าเงินบาทจะรักษาระดับนั้นไว้ได้แล้วก็แบงก์ชาติก็พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงเพื่อรักษาระดับนั้นไว้จนกระทั่งทางไม่อยู่นะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือการลอยตัวเงินบาทในวันที่2กรกฎาคมปี40นั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยสาเหตุที่พวกนักเก็งกำไรกับต่างชาติเขามองว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนไปที่25บาทแน่นอนเนี่ยเพราะมันไม่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจของเรานะครับก็คือพูดง่ายๆในจังหวะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสถานะทางการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอกว่านั้นเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินบาทก็ควรจะต้องมีการปรับค่าลดลงซึ่งหลังจากที่มีการลอยตัวเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนก็กระโดดขึ้นไปรู้สึกแต่50อยู่แวบนึงด้วยซ้ำไปนะครับต่อ1ดอลลาร์แล้วก็ค่อยๆแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ22ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเมื่อเงินบาทลดค่าลงเท่าตัวนะครับเกือบเรียกว่าข้ามคืนเนี่ยมันก็ทำให้ภาคส่งออกของเรานี่แข่งขันกับคนอื่นก็ได้ง่ายมากนะครับเราโชคดีตรงที่กำลังการผลิตในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราค่อนข้างเข้มแข็งตั้งแต่สมัยนั้นนะครับคือพูดง่ายๆเรามีของจะขายอยู่แล้วพอสินค้าไทยในมุมมองของต่างชาติถูกลงข้ามคืนครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคส่งออกของเราเนี่ยดีมากแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้การส่งออกคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนเทียบกับผลผลิตมวลรวมของประเทศหรือ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากประมาณ30%ช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับมาเป็นประมาณ70%แล้วก็ยืนอยู่ที่70%ตลอดมา20ปีนะครับนี่ก็คือที่มาคราวนี้ระหว่างนั้นเนี่ยเงินบาทก็ค่อยแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการเติบโตของเศรษฐกิจมันก็เลยเป็นการตอกย้ำความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ถูกต้องตามทฤษฎีนะครับว่าค่าเงินของประเทศใดก็แล้วแต่จะแข็งค่าได้เนี่ยเศรษฐกิจต้องดี
ค่ะ
แล้วก็นี่ก็คือเป็นประเด็นที่ทำใ เราถกมีการถกเถียงกันในช่วงปัจจุบันว่าเอ๊ะก็ค่าเงินบาทก็น่าจะหมายถึงเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับแต่บางครั้งแล้วก็ที่ผมเขียนก่อนช่วงปีใหม่รวมถึงครั้งนี้ด้วยเนี่ยค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้มันไม่ได้สะท้อนว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยดีนะครับคือถ้ามาดูเหตุผลในช่วงนี้เลยเนี่ยว่าทำไมเงินบาทถึงแข็งค่าเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมีเหตุผลทางหลักพื้นฐานนะครับก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ย เป็นบวกแล้วก็เป็นบวกต่อเนื่องมานานแล้วก็เป็นบวกอย่างมากตัวเลขล่าสุดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นบวกประมาณ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คือพูดง่ายๆเราขายของมากกว่าเราซื้อของจากต่างประเทศ
ค่ะ
ซึ่งฟังดูเหมือนเอ๊ะมันก็น่าจะดีเนี่ยนะครับแต่พอมาดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่าการส่งออกของเราในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้านี้เนี่ยถึงประมาณ 7% นะครับแต่สาเหตุที่ดุลบัญชีเดินสะพัดมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพราะการนำเข้าจากต่างประเทศของเราเนี่ยลดลงมากกว่าการส่งออกที่ปรับตัวลดลงนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการนำเข้าลดลงประมาณ 9% นะซึ่งมันก็เลยทำให้ส่วนต่างเงินที่เข้าที่เงินที่ออกไปเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นคราวนี้พอมาดูในส่วนของตัวนำเข้านะครับบางคนก็บอกก็ดีนี่ซื้อของจากต่างประเทศน้อยลงนะครับก็แล้วแต่ว่าที่ซื้อน้อยลงเนี่ยมันคือสินค้าประเภทไหนนะครับแล้วก็ช่วงในพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเภทสินค้าที่มีการนำเข้าลดลงมากที่สุดเนี่ยคือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของเรานั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมของเราที่ลดลงนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวยืนยันข้อเท็จจริงนี้เนี่ยก็คือการใช้กำลังการผลิตนะครับโดยรวมคือเขาจะมีตัววัดว่าจากกำลังการผลิตทั้งประเทศเรามี101เนี่ยนะครับในเวลาใดเวลาหนึ่งเราใช้กำลังการผลิตนั้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่มีวันไหนที่เต็มร้อยอ่ะนะครับแต่แม้แต่90ก็ยังเรียกว่าแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าในระดับที่ปกติ70กว่า80เนี่ยก็จะเป็นระดับที่ถือว่ามีการใช้กำลังการผลิตที่สูงมากอยู่แล้วและมักจะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องลงทุนเพื่อขยายฐานกำลังผลิตแล้วนะครับแต่ช่วงหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยรวมเนี่ยปรับลดลงนะครับเหลือแค่ประมาณ 63% ซึ่งถือว่าต่ำมาก
นะคร
ับเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวบ่งชี้ว่าจริงๆเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีการส่งออกของเราลดลงกำลังการผลิตของเราก็ใช้น้อยเพราะออเดอร์มันน้อยพูดง่ายๆ
ครับ
แต่เนื่องจากมันมีประเด็นทางเทคนิคก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดเราดันเป็นบวกและเป็นบวกเยอะด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ค่าเงินเนี่ยมันแข็งค่าขึ้น
เรียกว่ามันเหมือนกำลังโดนหลอกตาอยู่นิดนึงพูดอย่างนั้นได้ไหมคะ
มันก็คือของจริงทั้งนั้นแหละครับซึ่งสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นจากนี้คืออะไรนะฮะก็คือถ้าสมมติว่ากำลังการผลิตของเราใช้น้อยลงจริงความต้องการสินค้าเราน้อยลงจริงเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็คือการส่งออกของเราก็จะปรับลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มทำให้ความมั่นใจนะครับในสถานะเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มที่จะสั่นคลอนเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยต่างชาติเขาก็อาจที่จะตัดสินใจว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงแล้วก็เริ่มถอนเงินกลับบ้านเขา
ค่ะ
นะครับซึ่งมันยังไม่เกิดเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องยอมรับว่าฐานะทางการเงินการคลังของเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นในโลกเนี่ยก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับดีอยู่มากเลยทีเดียว อย่างเช่นถ้าเราดูเรื่องของหนี้สาธารณะของเราก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ 40% 40ต้นๆ นะครับในขณะที่ประเทศอื่นเขาไปถึง 80-90 ทะลุ100ไปแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยผมยืนยันเลยว่าเรามั่นคงนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอน
ค่ะ
มันมีความต่างนะครับสุดท้ายมันเกี่ยวโยงกันไหมเกี่ยวในระยะยาวนะครับถ้าสมมติการค้าการขายไม่ดีไปนานๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเริ่มมีผลกระทบต่อความมั่นคงแต่ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันยังไม่ส่งผลทันทีทันใดนะครับมันก็เลยยังเป็นที่พักเงินของต่างประเทศอยู่บวกกับการที่ผลตอบแทนของการถือเงินบาทเนี่ยก็ดีด้วยนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเราก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินแข็งความเสี่ยงในแง่ของความมั่นคงยังไม่ค่อยมีนะครับบวกกับมีค่าตอบแทนในรูปผลดอกเบี้ยที่สูงกว่าคนอื่นอีกก็ยิ่งทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นความจริงมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับมีคนถามผมเรื่องเงินบาทกี่ครั้งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผมตอบง่ายมากก็คือเงินบาทแข็งค่าแน่นะครับแล้วมันก็แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆจริงๆจนถึงวันนี้เนี่ยถามว่ายังจะแข็งค่าขึ้นต่อไปหรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือนโยบายเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มก็ยังคงจะต้องแข็งค่าขึ้นอีกนะครับตอนนี้ทางแบงก์ชาติเขาอธิบายว่าคือตอนนี้มันก็ปรับขึ้นมา30จุดอะไรแล้วนะครับเขาอธิบายว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันเป็นยังมีเหตุผลทางเทคนิคที่การซื้อขายมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอมีคนซื้อเงินบาทเพียงนิดเดียวมันก็เลยมีผลกระทบค่อนข้างมากกับตัวราคานะครับมันเป็นผลชั่วคราวอ่ะพูดง่ายๆแต่ผมคิดว่าเทรนด์ของมันเนี่ยก็ยังชัดเจนนะครับว่าตราบใดที่ดุลบัญชีเงินฝากอาจจะเป็นบวกแบบนี้เนี่ยนะแนวโน้มเงินบาทก็มีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าขึ้นอีก
ค่ะทีนี้ท่านมองในมุมของเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐนะคะอยากเห็นนโยบายดำเนินการอย่างไรกับสถานการณ์ผลกระทบของเรื่องค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็คืออันดับแรกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้ท้าความไว้เนี่ยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกเกือบทั้งหมดเลย
ค่ะ
นะครับซึ่งถ้าเราดูอีกดัชนีนึงนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์เขาใช้กันเนี่ยก็คือดัชนีการเปรียบเทียบค่าของเงินเทียบกับค่าของเงินสกุลเงินอื่นนะเขาเรียกว่าตัว effective rate of exchange เนี่ยจะเห็นว่าของเราเนี่ยปรับเข้ามาเรียกว่าอยู่ในสถานะเดียวกันกับเมื่อช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะครับความหมายก็คือความได้เปรียบจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของเราที่ทำให้การส่งออกของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราคืนเขาไปหมดแล้วความหมายคืออะไรความหมายคือเราหวังที่จะแข่งด้วยราคาด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนกว่าคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราจะแข่งเนี่ยเราต้องแข่งด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าเท่านั้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยหรือข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นนะครับว่านโยบายมันจะต้องออกมาในรูปไหนคือพูดง่ายๆเราแข่งแบบง่ายๆสินค้าไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องพัฒนาก็ยังขายได้เพราะว่าราคาเราดีกว่าเขาเนี่ยเราแข่งแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องของการลงทุนในการเพิ่มมาตรฐานสินค้าในการใช้นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีคุณค่าหรือเป็นที่ต้องการเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเราไม่เคยมีความจำเป็นนะครับถึงขนาดนี้ถ้าวันนี้ที่จะต้องมุ่งในการลงทุนในลักษณะนี้มาก่อน
ค่ะแล้วอย่างกรณีศึกษาคล้ายๆแบบนี้ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเคยเห็นมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะแล้วเขาจัดการแล้วแก้ปัญหาเคสแบบนี้อย่างไร
ผมว่าถ้าดูเกาหลีก็อาจจะเห็นนะครับเพราะว่าเกาหลีนี่อย่าลืมว่าเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเหมือนกับเราเลย
ค่ะ
นะฮะช่วงนั้นดีไม่ดีของเขาอาจจะรุนแรงกว่าเราได้ซ้ำไปแล้วมันก็ทำให้มีนำไปสู่นโยบายในเชิงปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างมาก
นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรีบที่จะศึกษานะครับว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาก็พบอยู่สองประเด็นใหญ่ ประเด็นแรกนี่ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กติกากฎหมายของเขานะครับที่เขามองว่ามันอุ้ยอ้ายมันล้าสมัยมันเป็นตัวถ่วงพูดง่ายๆเขาก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่เราก็มีการพูดถึงนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พูดอย่างเดียวเลยไม่ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการทำ regulatory guillotine นะครับที่เขาเรียกกันกิโลตินก็คือไอ้เครื่องมือตัดคอ
เครื่องตัดคอค
่
ะ
ใช่ครับที่ใช้ในยุคสมัยโบราณที่ฝรั่งเศส
ที่ฝรั่งเศส
ครับเขาเอาไอตัวimage นี้เนี่ยมาใช้กับการคล้ายๆแบบตัดตอนตัดทอนกติกากฎหมายทั้งหมดที่เขามองว่ามันล้าสมัยแล้วนะครับแล้วควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกซึ่งผลลัพธ์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือทำให้จำนวนกฎหมายทั้งหมดของเขาเนี่ยลดลงกว่าครึ่งอะครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเวียดนามเองก็เข้าสู่กระบวนการนี้เหมือนกันนะครับในการที่จะลดกฎหมายหรือกฎระเบียบราชการลงซึ่งของเราเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎระเบียบกำกับประชาชนกำกับภาคธุรกิจมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะแล้วก็มีการอย่างที่ว่าครับมีการพูดถึงว่าจะเข้าสู่กระบวนการนี้แต่สุดท้ายก็ยังมีแต่การกำหนด KPI ให้กับสภาว่าออกกฎหมายใหม่ได้ปีละเท่าไหร่มากกว่านะครับซึ่งมันยังไปไม่ถูกที่ถูกทางนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เกาหลีเขาทำอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเขามาเริ่มที่จะมีความคิดที่จะเปลี่ยนนโยบายจากการที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาส่งเสริมทุนใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันในชื่อเชโบนะครับซึ่งเชโบใหญ่ๆก็มีตามยี่ห้อที่ยังรู้จักกันอยู่ครับซัมซุงฮุนไดนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่เป็นเจ้าของก็คือพูดง่ายๆเขาหันมาให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่เป็นธรรมการเปิดโอกาสให้กับentrepreneur เปิดโอกาสให้กับ SME สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็จำกัดความช่วยเหลือที่รัฐให้ไม่ว่าจะเป็นรูปในรูปของความช่วยเหลือโดยตรงหรือในรูปของโครงการต่างๆนะครับที่ให้กับทางกลุ่มเชโบเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเขามีความหลากหลายและกระตุ้นให้เชโบเองเนี่ยต้องขยันมากขึ้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือนวัตกรรมเราจะเห็นในช่วง20ปีที่ผ่านมานี่ก็คือยี่ห้อเกาหลีนี่ขึ้นมากลายเป็นยี่ห้อชั้นนำในโลกนะครับผมไม่ต้องบอกก็รู้ท่านผู้ฟังก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างอาจจะฟังพอดคาสต์นี้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีกันด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะมันเกิดขึ้นโดยความตั้งใจแล้วก็ทางนโยบายนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวอย่างมันก็มีประมาณนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าทำแล้วจะสำเร็จนะครับแต่ผมคิดว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังบอกว่าเราหากินแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งน่าจะหมายถึงการแก้ไขถ้าใช้ศัพท์ของนักเศรษฐศาสตร์ก็ใช้กันอีกครั้งนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาทางด้าน supply side supply side เนี่ยหมายถึงปัจจัยต่างๆนะครับที่นำไปสู่การผลิตโดยส่วนใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนี้เท่านั้นเนี่ยมักที่จะเน้นการใช้นโยบายกระตุ้นนะครับก็คือdemand side การกระตุ้นให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อสมมติมีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศน้อยลงไม่เป็นไรแล้วกระตุ้นให้คนไทยกู้เงินมาซื้อของบ้างลดแรกแจกแถมบ้างนะครับเพื่อให้มีการจัดจ่ายใช้สอยภายในประเทศมาทดแทนนะครับซึ่งมันก็ทำได้อยู่ในระดับนึงแต่มันไม่ได้เพิ่มความเก่งของผู้ประกอบการไทยพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนทางด้านsupply side supply side คืออะไรบ้างก็คือระบบสาธารณูปโภคทั่วไปนะครับซึ่งรัฐบาลนี้รัฐบาลที่แล้วก็มุ่งเน้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกต่างๆนะครับเรื่องเหล่านี้สำคัญ แล้วก็คุณต้องมีการลงทุนต่อเนื่องแต่ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพคนนะครับก็คือการศึกษานั่นเองซึ่งณปัจจุบันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับว่าระบบการศึกษาของเราไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ Techsource ก็รู้ดีแล้วก็ผู้ฟังพอดคาสต์ของ Techsource ก็รู้ดีว่าสตาร์ทอัพไทยของเราถึงยังอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวเมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพจากแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการยกระดับการปฏิรูปใช้คำอะไรก็แล้วแต่ระบบการศึกษาของไทยนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและโดยเฉพาะนะครับต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเราในเชิงโครงสร้างเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่าaging population นะครับก็คือยุคที่ประชากรมีจำนวนเริ่มลดลงแล้วก็วันนี้เนี่ยประชากรโดยเฉพาะในวัยทำงานลดลงแล้วแล้วก็จะลดลงต่อเนื่องโดยที่สัดส่วนประชากรคนไทยที่อยู่ในวัยทำงานเทียบกับประชากรคนไทยที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยณวันนี้อยู่แค่เพียงระดับประมาณ4:1เทียบกับประเทศอย่างเช่นเวียดนามนี่ของเขาหน้าตีอยู่ที่ประมาณ8:1 7:1ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไทย67ล้านคนเนี่ยมีสัดส่วนที่อยู่ในวัยทำงานน้อยลงทุกวันจำนวนคนน้อยลงในขณะที่คุณภาพของคนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับก็ยิ่งทำให้เห็นปัญหานะครับในเชิงโครงสร้างว่ามันท้าทายแค่ไหนสำหรับเราเกือบจะไม่เคยมีประเทศไหนนะครับที่เข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าสังคมสูงอายุและสามารถที่จะรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงเหมือนเดิมได้แม้แต่ญี่ปุ่นจะเห็นว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นต่ำมากก็ต่ำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะของเขาเนี่ยเขาก็เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุเช่นกันจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเขาก็ลดลงเหมือนกันนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจโตช้าพูดง่ายแต่ของเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเงินออมเขาเยอะมากคือเขาร่ำรวยก่อนแก่นะครับแต่ของเรานี่จริงๆเรายังไม่พร้อมเลยที่จะแก่
เราไม่มีเงินจะใช้แล้ว
ใช่แล้วก็เงินก็ไม่ถูกต้องเงินก็ไม่เพียงพอเดี๋ยวที่หน้าก็มีการพิจารณางบประมาณในที่เขาเรียกว่าวาระสองวาระสามก่อนที่จะมีการอนุมัติแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับแต่ในงบประมาณที่มีการใช้เงินทั้งเงินภาษีและเงินกู้ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นคนยากคนจนได้เพราะนั้น เราตึงมากๆแล้วนะครับในส่วนของรายได้ของประเทศที่จะมาดูแลประชาชนคนไทยของเราตอนนี้ก็คือต้องกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันโตครับบางทีคนถามว่าเศรษฐกิจจำเป็นต้องโตไหมผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยเราก็จะจนพูดง่ายๆนะครับแล้วความจนหมายถึงคุณภาพชีวิตความจนหมายถึงคนไทยส่วนใหญ่ที่จะไม่สามารถที่จะรักษาคุณภาพชีวิตที่เคยเอนจอยเคยมีในช่วงที่อยู่ในวัยทำงานนะครับพอเกษียณปุ๊บแม้แต่กลุ่มคนที่มีบำเหน็จบำนาญก็ยังมีรายได้ลดลงเหลือเพียงแค่1/4 1/3ของรายได้สมัยที่เขายังมีเงินเดือนอยู่นะครับซึ่งไม่เพียงพอนี่ยังไม่นับรวมคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญเลยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงมีความสำคัญ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาที่คำถามสุดท้ายนะคะก็คือเราคุยกันเรื่องของความสำคัญของมันเป็นปัญหาเนี่ยเชิงโครงสร้างแหละมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆปุบปับมันจะโผล่สถานการณ์นี้ขึ้นมาได้ทีเนี้ยมีว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อกี้เราคุยเรื่องของภาครัฐไปแล้วนี่ถ้าในแง่ของภาคเอกชนบ้างเนี่ยถ้าในภาคของเอกชนเนี่ย เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมอะไรเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็ในฐานะของถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเรากันเองเนี่ยเราควรจะต้องเรียกว่าตื่นตัวอย่างไรแล้วก็ควรจะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ดูเหมือนกำลังจะถดถอยในปี2020เนี่ยค่ะ
ก็เอาว่าสมมติคุณเป็นผู้ส่งออกก่อนนะครับเพราะนี้คุณกำลังรับผลกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นถ้าเราลองดูตัวอย่าง ประเทศอื่นๆนะครับว่าเขาปรับตัวยังไงช่วงที่เขาอยู่ในสภาวะค่าเงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจนที่สุดคือญี่ปุ่นนะครับความจริงสาเหตุตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมาลงทุนบ้านเราเยอะมากเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะมันเป็นแผนรองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนตอนนั้นที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เขาก็เลยต้องออกไปแสวงหาฐานการผลิตที่มีต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแล้วก็อยู่ในประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยน อ่อนค่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเขาเองคือเงินเยนเขาก็เลยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพราะนั้นผู้ส่งออกไทยที่ณปัจจุบันมีแหล่งผลิตอยู่ที่นี่หลายคนแล้วนะครับก็เริ่มที่จะไปมีแผนในการที่จะลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างอะไรบ้างนะครับที่อาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่านั่นก็คือหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะเลือกเดินได้นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องปรับประเภทสินค้าครับคือถ้ายังผลิตสินค้าที่ไม่มีการเพิ่มมูลค่ามากนักด้วยนวัตกรรมเราก็จะแข่งขันยากนะครับกับสินค้าลักษณะคล้ายๆกันจากประเทศที่ต้นทุนต่ำกว่าเราค่าเงินเขาอ่อนกว่าเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได
้ค่ะ
ส่วนประชาชนทั่วไปจริงๆมันมีผลบวกจากการที่ค่าเงินเราแข็งนะครับก็คือสินค้าประเภทนำเข้ามันก็ถูกลงสำหรับเรานะครับอย่างเช่นสินค้าประเภทนำเข้าที่ทุกคนต้องใช้อยู่ทุกวันก็คือน้ำมันราคาน้ำมันจริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้มากนะครับถ้าค่าเงินบาทเราอ่อนค่าลงนะครับแต่เนื่องจากค่าเงินบาทเราค่อนข้างแข็งเราก็ยังสามารถที่จะรักษาระดับค่าใช้จ่ายเรื่องของเชื้อเพลิงของเราไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้บริโภคสินค้านำเข้ามากนักเนี่ยผลกระทบของเขาโดยตรงก็อาจจะยังไม่มีนะครับจะเริ่มมีก็เมื่อความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจลดลงจนกระทั่งทำให้ออเดอร์ไม่มีคนต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งงานนะครับวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าแรงงานที่ตามโรงงานต่างๆก็ได้รับผลกระทบแล้วนะครับOTลดลงหางานยากขึ้นถ้าโชคร้ายก็ถูกเลิกการว่าจ้างเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทำอะไรยากครับ
ด้วยตัวเขาเอง
ใช่ครับด้วยตัวเขาเองก็ในส่วนของนโยบายของรัฐเนี่ยเราก็คงจะต้องวกกลับมาตรงนี้นะครับว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราจะมีนโยบายที่จะรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องปรับโครงสร้างงบประมาณเพื่อที่จะมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับในแง่ของการสูญเสียรายได้จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในเฉพาะหน้านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องเร่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยครับที่จะปรับอาชีพการงานของตนเองได้แล้วก็มีทักษะที่จะสามารถที่จะรองรับอาชีพที่ยังมีอนาคตที่แจ่มใสอยู่นะครับซึ่งสำหรับเราก็มีแม้แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่บอกว่าไม่สู้ดีนักเนี่ยมันมีภาคธุรกิจภาคหนึ่งที่ก็ยังโตอยู่นะครับโตวันโตคืนเลยก็คือการท่องเที่ยวแม้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% นะครับปีนี้โดยรวมก็น่าที่จะแตะเกือบถึง40ล้านคนละนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นก็จะมีผลกระทบนะครับ อย่างผมไปสวีเดนมาเดือนที่แล้วเนี่ยก็พบกับชาวสวีเดนที่เขาบอกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับคือสวีเดนนิยมที่จะมาเที่ยวเมืองไทยมากแต่เขาก็บอกว่าเขามากันทีเขาไม่ได้มากันคน2คนนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแค่วัน2วันก็มาเป็นอาทิตย์แล้วก็มากันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้น ตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับโครเนอร์นี่เปลี่ยนเยอะเลยนะครับแต่ก่อนรู้สึก6โครเนอร์ต่อ1บาทตอนนี้เหลือประมาณ3อะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้การมาเที่ยวเมืองไทยมันแพงขึ้นเยอะสำหรับเขาแต่ณวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถที่จะค้าขายกับนักท่องเที่ยวได้มันก็ต้องมีการฝึกทักษะแล้วก็ให้ความรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าทำธุรกิจนักท่องเที่ยวต้องทำยังไงนอกจากนั้นมันก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นที่ผมคิดว่ายังมีอนาคตที่ดีนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังซื้อของคนในเอเชียก็สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็พร้อมที่จะเขาก็แสวงหาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็เข้าทางเราผมคิดว่ารัฐก็ต้องเน้นในการที่จะยกระดับแล้วก็ช่วยใหเกษตรกรพันธุ์ใหม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้โดยตรงด้วยสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่ทำการเกษตรเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับที่ทำประเภทเอาไปชั่งน้ำหนักขายเท่านั้นแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตก็เพิ่งการใช้แรงงานซึ่งวันนี้ก็หายากถึงหายากหาได้ก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านซัพพลายไซด์อย่างที่ว่าครับ
ค่ะเรียกว่าครบถ้วนทุกแง่มุมเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณกรมากเลยค่ะสำหรับเรื่องคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับเคสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะ
คร
ับ
ผมยินดีคร
ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะคือบทสนทนาที่ได้พูดคุยกับคุณกรนะคะเป็นบทวิเคราะห์เจาะลึกที่ไม่ได้คุยแค่ระดับประเทศไทยเท่านั้นนะคะรวมถึงระดับโลกด้วยแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือเราจะรับมือเตรียมตัวในฐานะที่เป็นบุคคลทั่วไปอย่างไรแล้วก็ในรูปแบบของบริษัทอย่างไรแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะได้เห็นทิศทางของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็สนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครั้งนี้ให้ดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ใน TechSource Podcast ตอนถัดไปสวัสดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.